Kjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir. Ósanngjörn málsmeðferð, frú forseti. Það er það sem hæstvirtur forsætisráðherra segir. Er það ósanngirni að bjóðast til þess að taka fram fyrir þetta mál, leggja þennan ágreining til hliðar um stund, taka mál til þess að þingi geti verið starfhæft? Hæstvirtur forsætisráðherra er að kvarta yfir því að það sé seinagangur og að komist ekki mál sem að þó er meirihlutastjórnin í landinu er að berjast fyrir. Ég leyfi mér að leiðrétta hæstvirtan forsætisráðherra. Liggur það fyrir að það sé meirihlutastjórn í landinu? Í hverju málinu og eftir öðru er hæstvirt ríkisstjórn að semja við einhvern í stjórnarandstöðunni til þess að pota málum fram, og það er ekki þannig, hæstvirtur forsætisráðherra, að seinagangurinn hér í þinginu stafi af verkum stjórnarandstöðunnar. Ég veit ekki til þess að samningaviðræður við okkur í stjórnarandstöðunni taki nánda nærri jafnlangan tíma og samningaviðræður á milli ríkisstjórnarflokkana og innan ríkisstjórnarflokkana um einstök mál. Og það er barnaskapur af hæstvirtum forsætisráðherra að kvarta yfir því að mál af þessari stærð, sem að hefur ekki einu sinni fengið að fara til umsagnar á milli umræðina, að það sé rætt í 20 klukkustundir. Þetta segir hæstvirtur forsætisráðherra sem að er með hafin í ræðuflutningi hér á þessu háa alþingi, og ég held að ein ræða hæstvirtur forsætisráðherra sé helmingurinn af þeim tíma sem hún er að býsnast yfir núna. 10 klukkustundir.
11 klukkustundir
er kallað hér fram í. Þannig að ósanngirni, nei, frú forseti, ég held að hæstvirtur forsætisráðherra ætti að líta í eigin barm eins og hún kvatti til hér. Ósanngirnina er einungis að finna hjá henni, og ég sakna þess að í ansvörum hæstvirtur forsætisráðherra hafi hún ekki svarað einni einustu spurningu sem ég varpaði hér fram efnislegu málið, og vænti þess að hún geri það síðar í umræðum.
Forseti beinir þeim